не істей алар екенмін сен үшін мен. Балдың, удың, құдай-ау көп ішілген. Қараймын да жүзіне, ойланамын. Әлденен айтамын. Тек, ішімнен. Іші бауырым, езіле, емірене, емірене қараймын тебірене. Саған ғана айтатын сөздерім бар. Саған енді айтпаймын соны неге. Өңім тағы құбылып, өрт кешкендей. Көңіл тағы құбылып, дерт көшкендей. Сақтау үшін бір ұлы құпияны үндемеуге екеуміз серттескендей. Үндемейміз. Үндемейміз. Үнсіздік ұнағандай. Үндемейміз іште бір кінә бардай. Маңдайыңның қараймын сызығына, хал жағдайыңды солардан сұрағандай. Жанымызды, жүректі тұмшаласып, қайда жүрдік жолықпай мұнша ғасыр. Маған қарап күрсініп қоясың сен, білем, білем. Ішіңнен мұң шығасың, мұң шығасың. Сеземін, мұңаясың. Мұңайғаның әдемі құдаяшын. Мен сен аяп отырмын, сен мен аяп. Аярлықсыз осылай кім аясын? Кісі көңілі көктемге сенеді екен. Сол сенімдер боп еді неге бөтен. Бізді айырған бір кезгі жегі сөздер үнсіздікте осылай өледі екен. Үндемейміз, үндемейміз. Осылай наз айтылар. Қай бір сұрақ көңілді қажайтырар. Үндемейміз іште сөз жанып сөніп. Бізге бүгін керек өз айтылар. Өткен өмір ұмтылған түстей ғана. Енді бізге ешкім де түспейдірі. Өтіп кетермекен біз. Өтіп кетермекен біз бұл өмірден. Кібірлесіп екеуміз іштей ғана. Ерлан Жүніс. Өлеңді оқыған Индира Жуазбай.